Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Politiikassa on tapana sanoa, että kaikki on mahdollista, jos vain poliittista tahtoa riittää. Viime lokakuussa kuulijamme nimimerkki Nimimmä törmäsi tapaukseen, jossa poliittinenkin tahto joutuu koetukselle. TV1 alueuutisissa väitettiin nimittäin näin. Perussuomalaiset ratsastavat ääniharavoilla. Tavoitteena on tietysti ollut sanoa, että PS-puolue perustelee poliittista mandaattiaan muutamalla yksittäisellä paljon ääniä saaneella henkilöllä. Mutta kuvailmaus haravalla ratsastaminen alkaa elää omaa elämäänsä. Mieleen tulee villejä mielikuvia aina Franz Kafkan novellista Hiilisangolla ratsastaja pääsiäisen noitiin, jotka ratsastavat luudillaan. Onko kyseessä lipsahdus vai sittenkin toimittajan tahallinen yritys saada PS-puolueen toiminta tai koko poliittinen järjestelmämme vaikuttamaan surrealistisen kafkamaiselta tai noitamaiselta toiminnalta? Ehkä tätä on turha pohtia. Pääasia, että kielikuva haravalla ratsastamisesta on hauska. Ehkä ei ollutkaan sattumaa, että Johan Ludvig Runebergistä tuli runoilija. Tuleehan hänen sukunimensä alkuosa Rune, muinaisten germaanien kielten sanasta ruuno, joka kuulostaakin meille aika tutulta. Samasta sanasta tulee nimittäin meidän sanamme runo. Se kantagermaanin ruuno on merkinnyt Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan kirjain tai taikamerkkiä, kirjallisuutta, tietoa tai salaisuutta. Samaa kantaa on riimuja tarkoittava ruotsin sana ruuna. Ja tähän kun liitetään vielä Runebergin bäri, vuori, niin siinähän alkaa olla runoilijalle sukunimeä. Suomalaisten taikaa ja tietoa merkitsevä runous on jymäkämpää tavaraa kuin muiden kielten sanat poesii, poesie ja poetry ja niin edelleen. Ne kun perustuvat kreikan kielen sanaan poesia, joka merkitsee keksittyä, tehtyä. Kun muualla siis keksitään, Suomessa tiedetään ja taiotaan. Jymäkkää tekoa on myös Runebergin kunniaksi kehitelty Runebergin torttu. Siinä ei ole mitään balleriina Anna Pavlovan mukaan nimetyn hedelmätäytteisen Pavlovakakun marengin kepeydestä. Eikä australialaisen oopperalaulajan Nelly Melban mukaan nimetyn Peach Melba -leivoksen jäätelön ja persikan yhdistelmän raikkaudesta. Miksi näillä ihmisillä on nämä leivokset? Olivatko he persoja makealle tai kovia leipomaan? Miksi leivoksia on nimetty lähinnä tietyn aikakauden henkilöiden mukaan? Emeritusprofessori Bo Lönnqvist on tutkinut kaiken muun jännittävän lisäksi leivosten kulttuurihistoriaa, joten kysytään häneltä. Runebergin tortun nimi tulee tietenkin Johan Ludvig Runebergistä, jonka vaimo Fredrika oli paitsi kirjailija myös kekseliäs leipuri. Vai tuleeko professori emeritus Bo Lönnqvist?
Kyllä se hänen siis kansalliskirjailijan nimestä tulee. Sitten on kuitenkin arvailun varassa, että onko se Fredrika nyt sitten näitä torttuja niin paljon oikeastaan leipunut, koska leivoksen on kyllä tehnyt aikaisemmin jo leipuri Lars-Henrik Stenius Porvoossa 1840-luvulla. Hän oli käynyt oppia Pietarissa ja hän piti myös majataloa ja kestitystä. Ja sieltä nämä leivokset ostettiin Runebergin kotiin, mutta se esiintyy kyllä sitten Fredrika Rovan reseptikirjassa myös, että ehkä siinä on ollut sekä että kuitenkaan leivoksia. Hän ei olla tavallisesti leivottu kotona. Ne ovat konditoriatuotteita ja taideteoksia ja mestareiden tekemiä. Tämähän on hyvin yksinkertainen tämä Runebergin torttu. Se, joka sitten teki sen tunnetuksi näin laajalti, oli Fredrik Edvard Ekberg Helsingissä, kun hän avasi konditoriansa Aleksanterin kadulla syksyllä 1865, niin hänellä oli aivan uusi ote ja hän sitten lanseerasi muun muassa Hänellä oli kymmenkunta muuta leivosta, niin tämän Runebergin tortun jouluksi 1865, ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Ja siihen aikaan nimittäin tämä Runebergin palvonta oli jo alkanut, että tavallaan Ekberg ymmärsi, kuten tänään sanoisimme, brändin päälle, että kun on tunnettu henkilö, josta ollaan tekemässä tämän kansallissymboli, niin sopii hyvin tuoda siihen samaan rekvisiittaan tämä Runebergin leivoksen. Ja kun Suomen taiteilijaseura perustettiin, niin se valitsi tämän Runebergin päivän niin kuin vuosijuhlapäiväksi, ja silloin se edelleen vahvisti tätä, myös tätä ritualisointia, tämän leivoksen niin kuin levinneisyyttä.
Runebergin torttu, noin niin kuin leivoksena, sehän on tavallaan aika omintakeinen. Siitä ei tule mieleen mikään tämmöinen kevyt, mannermainen leivos. Se ei ole semmoista valkean sokerin ja valkean vehnän makeutta siinä leivonnaisessa. Olenko oikeassa, että pidän sitä vähän erikoisena leivoksena, emeritusprofessori Bo Lundquist?
No toki, sehän on hyvin melko kuiva. Lisäksi se tehdään tämmöisessä silinterimuotoisessa muotissa, mikä ei nyt myöskään ole näiden eurooppalaisten leivosten tyyliä, ja se muotti tarvitaan siksi, että siinähän on korppujauhoja myös, korppujauhoja ja vehnäjauhoja ja sitten vain mantelia. Ja sitten se on hyvin vaatimaton myös se kuorrutus, joka kuuluu oikeaan leivokseen. Siinä on vain klikki, vadelma tai omenahilloa, riippuen vähän leipomoista ja sitten vähän valkoista tai vaaleanpunaista kuorrutusta. No sitten eräät leipomathan ovat sitten kosteuttaneet sen manteliöljyllä ja sitruunavedellä, ja sitten siihen ollaan voitu lisätä myös mantelia ja pähkinöitä ja rommia. Et se on kyllä hyvin, hyvin kansallinen siinä mielessä, että se on vaatimaton. Ja siinä laajassa ilmoituksessa, jonka Ekberg julkaisi jouluksi 1865, niin se olikin viimeisenä siinä. Että ensimmäisenä ovat komeat Aleksanteri, Napoleon ja tällaiset leivokset. Mutta se levisi nopeasti ja sattui oikeaan aikaan.
Jokin siinä siis iski suomalaiseen makuun, että niin. Myös tämä tuote.
No, täytyy muistaa, että ajat olivat aika vaikeat. Ekbergkin joutui hakemaan jauhot Pietarista, ja Snellman ei tahtu millään tavalla myöntää lainaa, että ainekset olivat vähissä. Kyllä monessa osassa Suomea Runebergin aikana vielä syötiin pettua, niin kuin Pohjois-Karjalan ja Savon salomailla.
Tämä leivoskulttuuri ei tainnut olla ihan koko maan juttu siihen aikaan.
Ei, toki. Jos puhutaan leivoskulttuurista, ja leivoksella tarkoitetaan siis oikeaa leivosta, eli voi- tai murotaikinaan tehty pohja, jossa on täytteenä sitten kreemiä tai hilloa tai jotain yllätystä, ja sitten vielä katto tai kuorrutus päälle, ja sitten vielä koristelu, niin sehän on alun perin oikeastaan venetsialainen tuote Italiasta levinnyt Eurooppaan 1700-luvulla. Ja meillähän ei ollut vielä 1700-luvulla muita kuin sokerileipureita, jotka tekevät piparkakkuja ja niin sanottuja pikkuleipiä. Että sitten 1810-luvulla, kun tänne tulee Ruotsin kautta näitä sveitsiläisiä sokerileipureita, jotka asettuvat sitten Turkuun ja Helsinkiin enimmäkseen. Heitä oli noin 5-6 kappaletta, jotka tulivat Suomeen ja perustivat ensin Porvooseen konditorian ja sitten näihin muihin kaupunkeihin. Men oli yksi näistä, sitten oli Katani, joka jäi Helsinkiin, Soltani Turkuun, Bonorandi, Kestli ja Bandli. Heillä oli erikoisuutena paitsi se, että he käyttivät näissä leipomotuotteissa hiivaa. Sitähän vanhat sokerileipurit eivät osanneet. Ja sitten he tajusivat sen, että näiden tuotteiden kera myytiin sekä kahvia että likööriä ja erilaisia juomia. Ja konditoriasta tuli 1800-luvun alkupuolen myötä näissä kaupungeissa suosittu oleskelupaikka. Ja niin kutsuttiin aluksikin nämä paikat sveitserioiksi.
Oliko kahvila nyt sitten tämän ajan uutuus?
Niin voidaan sanoa. Täällä Suomessa nimittäin ja Ruotsissa myös kahvilathan olivat oikeastaan yleistyneet juuri Ranskassa, Italiassa ja Keski-Etelä-Euroopan maissa 1700-luvulla. Sveitsiläiset ovat kotoisin Graubündenistä, siis näistä retoromaanisista kantoneista Sveitsissä. Sieltä he olivat tulleet aikanaan 1600-luvulla Venetsiaan. Ja kun kahvi sitten tuli Turkista, yleistyi Venetsiassa 1680-luvulla, niin nämä valtasivat tämän alan, perustivat kahviloita ja keksivät tämän leivoksen. Että se on niin kuin juuri tähän meidänkin kahvilakulttuuriin. Mutta Suomessahan se sai tulta juuri 1810-luvulla ja varsinkin sitten, kun yliopisto siirrettiin Helsinkiin 1827, niin tänne syntyi virkamieskunta, siis se liittyy tähän uuteen elämäntyyliin. Ranskassa sitä edisti Ranskan vallankumous, ollaan väitettykin, että ei vallankumousta oltaisi saatu aikaan ilman kahviloita ja näitä juonitteluja, mitä niissä tapahtui.
Siis silloin syntyi tämmöinen kaupunkikulttuuri.
Niin voidaan sanoa. Julkisuus ja se, että vietetään aikaa rupatellen, keskustellen ja lehtiä lukemiseen. Näissä kahviloissahan oli aina sanomalehtiä ja erilaisia irtolehtiä. Ja sitten kahvilassahan voi istua niin kuin vähän salaa ja kytätä ohi kulkijoita. Että se on erinomainen paikka juonitella. Plus, että siellä voidaan tavata erilaisia henkilöitä ja tehdä sopimuksia.
Se on tämmöinen puolueeton paikka, mihin sopia tapaamisia.
Niin, eräänlainen tila tilan ulkopuolella.
Olisiko Runebergin tortulla voinut olla kansainvälisempiä menestyksen mahdollisuuksia?
En usko.
Miksei?
Se on kyllä liian yksinkertainen siihen. Siinähän ei ole tämä yllätys, mikä kuuluu oikeaan leivokseen. Ja sitten vielä tällainen houkutteleva koriste, että Runebergia, kun sen avaa, eihän siellä ole mitään sisällä. Se on vain tällainen puristettu korppujauhoannos.
Millaiset ihmiset saavat omat leivokset? Ovatko he runoilijoita vai valtiomiehiä? Emeritusprofessori Bo Lundquist.
Sanoisin, että sekä että. Riippuu vähän, kuka on kuuluisa kuloisenakin aikana. Meillähän on vanhastaan joitakin oikein historiallisia henkilöitä, kuten ranskalainen kardinaali Mazarin, joka oli Ludwig 14 aikana tunnettu. Ja hän on ilmeisesti antanut nimen. En tiedä miksi. Hän esiintyy tässä Ekbergin ensimmäisessä valikoimassa myös. Ja sittenhän meillä on Ruotsissa tämä Gustav toisen Adolfin leivos, joka liittyy tähän kansalliseen kulttiin. Se on syntynyt Göteborgissa 1850-luvulla, kun paljastettiin tällainen patsas, Gustav toinen Adolf, tämä Lützenin taistelija. Ja siellä nämä leipurit keksivät sen, että tekevät tästä patsasta pienoisleivoksen. Kyllähän nämä liittyvät juuri 1800-luvulle, jolloin tämä leivoskulttuuri ja kahvilakulttuuri alkaa kukoistaa. Nämä nimet liittyvät tällaiseen julkiselämään, sanottaisiin tänään, eli kuuluisat primadonnat, kuten Sara Bernard, mutta myös musiikkiin. Että Genovassa, jossa Verdi oleskeli, niin oli sekä Falstaff leivos ja sitten oli Puccinin Tosca-leivos. Ehkä niitä on tarjottu juuri oopperan kahviloissa. Meilläkin on myöhään keksitty, että tehdään leivos, kun joku tilaisuus on. Jyväskylässä esimerkiksi, kun on ollut autorallit, niin joku leipuri keksii, että tehtiin rallipulla. Napoleon ja Aleksanteri olivat näiden sveitsiläisten tänne tuoma 1810-luvulla. Nimittäin keisari oli käynyt kaksi kertaa Suomessa Aleksanteri ensimmäinen ja sitten odotettiin vielä kolmatta kertaa 1818. No se viivästyi sitten vuodella, mutta 1818 keväällä oli lansierattu Aleksanterin leivos. Ja Napoleon taas liittyy ei siihen ensimmäiseen Napoleoniin, vaan hänen, onko se hänen veljen poikansa, tämä Napoleon III ja tämän keisarikauteen. Ja meillähän Pursiaisen leipomo Viipurissa 20-luvulla teki petsamoleivoksen. Ja sitten oli leipomo Seinäjoella, joka 30-luvulla teki kosolaleivoksen.
Entä Ellen Svinhuvud-leivos? Oliko hänen miehensä Päärevend innokas leipuri, kun hänen vaimonsa on saanut oman leivoksen?
No olihan se kookas se Ukko-Pekka. Tämä liittyy kyllä aivan toisenlaiseen tarinaan, nimittäin naisten kahvikekkäreihin. Ennen presidenttikautta hän asuivat Turussa. Ja tämä Ellen Svinhuvud, hän kuului semmoisen naisompeluseuran naisklubiin, jota ylläpiti Bertha von Willebrand. Ja hän oli saanut Ruotsista tämän reseptin. Ja Ellen Rovat piti niin tästä, että hän pyysi saada sen reseptin. Ja sitten kun Svinhuvudesta tuli presidenttipari, niin hän vei tämän reseptin Stellan leipomon Helsinkiin 1930-luvun alussa se oli, ja pyysi, että jos Stella voisi tehdä tämän, nimittäin siihen aikaan hän presidentin linnassa näillä kutsuilla tarjottiin kahvia, mikä edelleenkin on tapana ja kummastuttaa ulkomaisia vieraita, että pukeudutaan frakkiin ja iltapukuun ja sitten mennään linnaan juodaan vain niin kuin kahvia. Mutta se liittyy siihen, että nämä juhlat olivat alun perin presidentti Ståhlbergin aikana iltapäiväkutsut, siis kahvikutsut kello 14. Tämä kuvaa, miten tapa on veikeä. Se säilyy, vaikka tilanne muuttuu. Ja näihin kahveihin sitten linnaan, niin Ellen Svinhuvud tilasi Stellasta tätä kakkua ja sitten kerran hän ei muistanut tämän kakun nimeä, ja Stellassa sitten sanottiin, mutta saammeko me kutsua tämän sitten Ellen Svinhuvud -kakuksi, ja sitten hän antoi siihen luvan.
Suuri osa näistä leivoksista on nimeltään jotain tällaista kiehtovaa, eksoottista, mutta sitten meillä on tuulihattu. Onko se tullut lappalaisten neljän tuulen hatusta? Emeritusprofessori Bulenqvist.
No niin voisi uskoa, mutta silloin kyllä hyvin vauhdikas historia. Se nimittäin on suora käännös saksan kielen Windböttelistä, joka tarkoittaa tällaista vekkulia, siis joka kääntyy vähän joka suuntaan. Sen toinen nimi on Petit Chou. Echaudier de Spagne on vielä toinen nimi. Se liittyy kyllä tähän sveitsiläiseen vanhaan perinteeseen. Vaasassa taas sitä kutsuttiin Mannerheimareiksi, Svenssonin konditoriassa. Sama leivos voi olla tunnettu monessa paikassa, mutta sillä on eri nimityksiä riippuen siitä, mitä konditorimestarit ovat antaneet ja mikä on ollut ajan henki.
Miten sitten perunaleivos? Tässä ainakin on tämmöinen suomalaiseen makuun sopiva leivos.
Niin, siinä on tämä muoto, jonka mukaan on nimi annettu. Se liittyy siihen, että perunasta hän tuli kansan yleinen ruoka 1800-luvun alkupuolen myötä. Sehän tuotiin Suomeen vasta 1700-luvun keskivaiheella Saksasta. Se alkoi olla muotia, että perunasta tehtiin kaikenlaisia ruokia keittokirjoissa 1820-30-luvulta alkaen. Ja mä luulen, että tämä liittyy siihen. Se on vähän semmoinen muotileivos siinä mielessä.
Nykyäänkin syödään Angry Birds-pullia ja Dallas-pullia ja Texas-pullia.
Niin, leivokset ovat muoti-ilmiö, olen sanonut. Ja niillä on vastine oikeastaan vain hattumuodista, joka myös on tällainen pääasia. Pieni pyöreä ilmiö, joka koristetaan. Ja molemmat ovat 1800-luvun kulttuurituotteita. Teollisuus ja moderni elämä ja kaupunkilaistuminen etenkin ja mitä kaikkea siihen liittyy, eli tavaratalo, maailmannäyttelyt. Sitten toinen tie, jota kautta tätä kulttuuria on levinnyt, niin on Pietarin kautta. Nämä meidän leipuri 1800-luvulla oli käynyt Pietarissa opissa ja siellähän Fazer myös kävi. Ja hänen tuotteensa on taas tämä kinuski-leivos, joka on Venäjältä saatu. Ja se perustuu venäjän kielen sanaan chanuski, se perustuu verbi. Chanu siis vetää sitkeätä massaa.
Vau. Wow. Mikäs on leivosten nykytila ja tulevaisuuden hahmotelma, kun ihmiset eivät tapaa toisiaan kahviloissa, vaan istuvat kotona Facebookin äärellä ja kohtavat ihmisiä internetin ylitse, emeritusprofessori Bulenqvist?
Ei se ainakaan Euroopasta yleisesti katsoen ole mitenkään kuolemaisillaan. Kyllä tämä liittyy siihen seurustelukulttuuriin, että kun katsoo näitä moderneja kahviloita, niin niissähän ei edes syödä mitään. Niissähän on vain tämä pahvinen kahvimuki ja sitten tietokone. Leivoksen syöminen, se on nimenomaan tämä tapaamisetkin, joska keskustellaan ja juoruillaan. Se on pitkä, se on vähintään 2 tunnin istunto. Kyllä se voi olla taas uhanalainen tämä kulttuuri.
Siinä on sitä paitsi myös sokeria ja rasvaa, jotka ovat monelle kauhistuksia.
Niin, mutta jos nyt kerran kuukaudessa viettää tämmöisen kahvijuoruhetken, niin eihän se sitten ole niin mahtava.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuuntelijamme Liisa Joensuusta hieraisi aamulla silmiään, kun luki sanomalehti Karjalaisen etusivun mainoksesta seuraavat sanat. Miesten loppuunmyynti, viimeinen viikko. Miten meille naisille käy Joensuussa, Liisa kyselikin. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten kauppa kävi miesten loppuunmyynnissä ja minkälaisia miehiä oli tarjolla. Menivätkö miehet kuin kuumille kiville vai jäivätkö varastot tyhjentämättä? Tuliko joistain miesmalleista jopa riitaa, kun loppuunmyynnin hullaannuttomat asiakkaat ryntäsivät ostoksille? Näin vuoden vaihteessa alennusmyyntejä riittää, joten kai sitä samalla kun päivittää vaatekaappiaan voi laittaa vaihtoon miehen tai naisen tai vaikka lapsetkin, kun kerran loppuun myynnistä saa uusia edullisesti. Vai olisiko mainoksesta jäänyt pois joku sana, kuten vaate? Otetaan uudestaan. Miesten vaatteiden loppuunmyynti. Viimeinen viikko.
Suomessa on tehty erittäin paljon hyvää työtä sen eteen, että ihmisten ampumiseen liittyvät kielen yksityiskohdat olisivat meille outoja. Tuliaseilla tehdyt henkirikokset ovat meillä eurooppalaisen tapaan suhteellisen vähäisiä. Niinpä onkin tavallaan mukava lukea sellaisia otsikoita kuin Ilta-Sanomissa viime elokuussa, kun lehti uutisoi seuraavasta merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta.
Viikon fraasirikos.
Hyvinkäällä ammuttu poliisi pääsi Jari Sillanpään juhlakonserttiin. Kylmät väreet koko kropassa. Nimimerkki Pekka päätteli uutisesta tällaista. Mikäli sinut on ensin ammuttu ja vielä viedään konserttiin, niin ei sinulla voi muuta olla kuin kylmät väreet. Ja voihan ne väreet olla esiintyjilläkin, kun ruumiit alkavat raahautua konsertteihin. Pekka on oikeassa. Kielessämme on vissi ero, onko joku ammuttu vai onko jotakuta ammuttu. Jos joku on ammuttu, häneltä on mennyt henki. Jos jotakuta ammutaan, henki ei mene. Otsikossa on kyse poliisista, jota oli ammuttu, mutta tätä eroa otsikko ei kyennyt välittämään. Aristoteleen kantapään ammuntafraasien ylipatruuna julistaakin otsikon tekijän syylliseksi epäselvään kielenkäyttöön vakavassa asiassa ja tuomitsee hänet kuuntelemaan Jari Sillanpään koko levytetyn tuotannon, niin saapa rauhassa miettiä sanojaan.
Viikon sitaattivinkki.
Monet asiat askarruttavat kielenkäyttäjiä joka päivä vuodesta toiseen kaikkialla Suomessa. Yksi niistä on kysymys maistumisesta ja tuoksumisesta. Eli niin kuin nimimerkki sielultaan vanha lukiolainen meille hiljattain kirjoitti, mainoksessa sanottiin lääkkeen maistuvan hyvälle. Voiko todella sanoa, että jokin maistuu hyvälle? Ei hyvältä. Minun korvaani kyseinen lausahdus kuulosti oudolta, jopa väärältä. Asia näyttää ensi alkuun hiukan samantekevältä, mutta tarkemmin miettiessä jollekin maistumisessa on mahdollisuus mehukkaisiin väärinkäsityksiin. Jos esimerkiksi sanotaan, että liha maistuu kalalle, niin mitä lauseessa oikein tapahtuu? Ongelmana ei taida olla sijamuoto sinänsä, vaan sanan maistua kaksoismerkitys. Toisaalta olla jonkin makuinen ja toisaalta maittaa, kelvata. Luulisi, että asiasta on olemassa yksiselitteinen normi, mutta kielitoimistossa tiedetään, että kyseessä on Suomen murteiden itä-länsiakselin ero. Itämurteissa maistuu ja näyttää hyvälle, lännessä taas hyvältä. Aiemmin kieltä haluttiin yksipuolistaa murreeroista huolimatta, ja silloin suositeltiinkin yksiselitteisempää muotoa maistua joltakin, mutta nykyään kelpuutetaan kumpikin. Joten viime kädessä kielenkäyttäjä joutuu itse miettimään, kumpi ilmaus maistuu omassa suussa paremmalle tai paremmalta.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.